Hai, assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada kamu. Ini tengah malam dan aku tahu ini bakalan kemana-mana. Aku akan menjadi apa adanya aku di sini, dan karena aku udah tahu podcast ini akan berlangsung kemana-mana alurnya dan tidak tahu bagaimana ujungnya, jadi aku langsung saja to the point di awal. Kali ini aku akan membahas bukunya Emotional Intelligence atau Kecerdasan Emosional, karyanya Daniel Goleman. Apa sih yang dibahas di buku ini? Di buku ini akan dibahas tentang Emotional Intelligence, of course, sesuai judulnya. Kenapa kecerdasan emosional itu lebih penting daripada IQ? Dia punya argumen atau dia punya statement. Emotional intelligence itu ternyata lebih penting daripada IQ. Kita bahas dari awal. Pertama, sebelum kita bahas sesuatu itu kan kita harus tahu dulu definisinya apa. Substansinya itu apa? Cailah, sok-sok scientist kali ya, enggak sih. Tapi emang di bukunya emang dibahas kayak gitu, kayak kita sebelum bahas lebih jauh tentang emosi itu apa, sebelum kita pengen, kan kita pengen tahu nih kecerdasan emosional. Ada kata-kata emosional tuh, emotional intelligence, ada kata-kata emosi itu emosionalnya. Nah, emosinya dulu deh, emosi itu apa sih, supaya kita bisa tahu bagaimana kecerdasan yang yang terkait dengan emosi itu sendiri. Nah, emosi itu untuk apa? Pernah nggak tanya kayak gitu, atau pernah nggak sih ngerasa kayak, kalau aku sih sering banget yang ngerasa kayak, bukan sering, dulu di mana aku punya titik terendah yang kayak aku dikecewakan mungkin sama situasi, kondisi, atau sama seorang atau sama siapapun itu. Intinya aku kecewa, atau mungkin aku merasa marah, atau mungkin aku kesel, atau mungkin aku apa ya, takut mungkin gitu, kayak sangat sangat-sangat mengganggu. Apalagi kalau misalnya ada keputusan, bukan ada keputusan sih, ada situasi di mana kamu pengen menentukan sesuatu, tapi hati kamu bilang ini, kepala kamu bilang ini, isi otak kamu bilang ini, hati kamu bilang ini, perasaan kamu tuh bilangnya aku maunya yang ini, tapi logika kamu bilang I know it's not good enough for you gitu, kayaknya tuh gak cocok untuk yang kamu jalani saat ini. Atau kayaknya kalau dipikir-pikir secara rasional sih itu tidak menguntungkan kamu secara pribadi, atau ya mungkin ada lah pasti situasi di mana kalian tuh kayaknya kok aku pengen banget ya yang itu misalnya, atau kayak aku pengen sesuatu yang itu banget, tapi kalau dipikir-pikir lagi secara jernih itu nggak penting-pentingnya banget. Misalnya aja ada barang lucu. Enggak sih, aku enggak begitu terpengaruh, cuman kadang-kadang nih ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi jalan-jalan terus kayak ngeliat, ya ada lucu banget, kayak lucu banget perasaan kita ingin memilikinya. Dia tuh kayak sangat kuat kan, tapi kalau kita timbang-timbang secara rasional atau secara logis, oh budget aku enggak cukup misalnya, atau misalnya kayaknya itu bukan kebutuhan aku, kayaknya itu cuman keinginan aja. Nah, nanti dia bakalan bertengkar tuh. Itu contoh kecil saja, tapi kan ada situasi-situasi di mana itu tuh jadi satu keputusan yang sangat berat untuk kita ambil, yang mana nih yang kita pengen jadikan sebagai pilihan, dan bisa nggak sih kita bertanggung jawab atas pilihan itu, atau pilihan ini terbaik nggak ya, kita nggak tahu karena dunia tuh misterius sekali dan nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, karena kejengkelan yang luar biasa itu, kadang-kadang aku mikir kayak, kenapa sih kita nggak jadi robot aja, atau kita jadi zombie aja, di mana kita tuh bisa bekerja sesuai maunya kita dan sesuai maunya orang lain tanpa ada pertimbangan nih, ada dua sisi yang berbeda nih. Kayak misalnya kita nggak punya emosi, ya udah kan kayak, ya udah just do tuh. Misalnya ada tugas, terus tugas pokok dan fungsinya apa, kita jalankan sesuai itu, nggak ada rasa-rasa perasaan kayak perasaan takut lah, perasaan nanti dia gimana ya, atau misalnya perasaan apa ya, cemas dan lain-lainnya gitu, kayak kita overthinking dan lain-lain kan gara-gara emosi semua ya, sangat amat meributkan sekali buat aku kayak gitu. Jadi kayak, kenapa kita nggak jadi robot aja atau jadi zombie aja yang nggak punya rasa, sekalian aja mati rasa, sekalian aja emosinya dimatiin gitu, supaya nggak ribet aja hidup, kayak ya udah tugasnya yang ini nih, ya udah kita kerjain gitu kan. Gak perlu mikir tentang, gak perlu ada emosi-emosi yang jadi pembanding lagi gitu loh. Ya, itu yang aku jengkel kadang-kadang. Tapi setelah aku akhirnya menyadari bahwa emosi tidak bisa dihilangkan dari muka bumi, marilah kita memilih jalan alternatif. Kalau dia tidak bisa dihilangkan dari bumi, bagaimana kalau kita bisa ngendaliin itu aja? Akhirnya, karena itu satu poin. Poin lain adalah aku bertemu banyak manusia di tahun 2023, yang mana itu sangat membuat aku sadar akan kepentingan untuk belajar bersosialisasi antar manusia. Ini gimana sih cara membangun relasi? Gimana sih aku harus membawa diri aku cepat beradaptasi oleh orang-orang baru gitu? Atau gimana sih caranya supaya hubungan ini bisa di-maintenance terus-menerus, karena aku baru sadar bahwa networking sepenting itu di dunia yang sudah sedemikian luas dan ya lumayan dewasa mungkin kitanya. Gitu. Jadi makanya di 2023 ini aku kebanyakan beli buku-buku yang sifatnya sosial banget, kayak How to Win Friends and Influence People, ya, dan yang satu ini lagi adalah Emotional Intelligence. Jadi itu adalah beberapa poin yang membuat aku penasaran banget nih, apa sih yang seharusnya kita perluin, apa sih yang seharusnya kita jalanin di kehidupan sosial ini supaya kita bisa dapat kemudahan dan meraih sesuatu yang terbaik sesuai keinginan kita lah di dunia sosial gitu. Ya, aku beli juga Emotional Intelligence-nya, kerennya. Dan lumayan. Itu pengantar, gila panjang banget pengantar aku. Tadi kan kita harus bahas dulu tuh emosi itu apa sih. Jadi itu ada cerita di awal-awal buku tuh ya, diceritain kalau misalnya ada orang sepasang kekasih, bukan sepasang kekasih, ya benar sepasang kekasih, dia sudah punya anak, berarti kan dia orang tua. Nah, si orang tua ini mengalami kecelakaan. Jadi kereta mereka bertiga nih naik. Enggak bertiga juga di kereta, yang maksudnya mereka bertiga dan orang-orang lain. Aku kenapa sih? Mereka bertiga nih naik kereta, terus keretanya jatuh dan jatuh ke sungai apa ke laut, itu tenggelam gitu. Dan spontan, uhuy. Berubah aja jadi Power Rangers Pink, bisa gak? Banyakan bercandanya. Nah, jadi mereka bertiga ini naik kereta, keretanya tenggelam, air udah mulai masukkan ke dalam keretanya, dan spontan si orang tua ini adalah, apa sih yang dilakukan mereka adalah menyelamatkan anaknya. Jadi anaknya dikeluarin dari jendela kereta sebelum air itu masuk menggenangi seluruh kereta dan mengakibatkan keretanya tenggelam. Jadi anak itu selamat akibat pengorbanan kedua orang tua ini. Kalau misalnya aja nih, kita nggak punya otak emosional, jadi kita bagi dua dulu nih, ada yang rasional, ada yang emosional. Kalau misalnya kita nggak punya otak emosional, mungkin nggak sih kita terpikirkan sebagai makhluk hidup yang diciptakan di bumi gitu kan, mungkin nggak sih kita terpikirkan akan berkorban untuk si anak kita itu tadi. Kalau kita makhluk hidup aja yang tidak dititipi kemampuan emosi atau otak emosionalnya, pasti itu nggak rasional untuk memilih pilihan menyelamatkan orang lain dibanding diri kita sendiri. Harusnya kan diri kita sendiri dulu nih yang diselamatin, karena itu emang apa sih bawaan makhluk hidup aja gitu. Jadi kayak kita tuh kan hidup ada naluri ya, naluri bertahan hidup gitu. Jadi kita itu pasti mementingkan diri kita sendiri dulu. Ini maksudnya yang aku, kita tuh maksudnya makhluk hidup ya, sebagai makhluk hidup. Nah, kalau kita nggak dititipi otak emosional, nggak mungkin. Kayak rasa-rasanya tuh nggak mungkin kita mau mengorbankan diri kita untuk orang lain. Disitulah statement dimana ternyata kita tuh harus berterima kasih banyak kepada otak emosionalnya manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau seandainya nggak ada otak emosional di dalam diri manusia, mungkin peradaban manusia itu sudah lama punah. Kenapa? Karena keberlangsungan hidup manusia di muka bumi itu tuh sangat erat kaitannya dengan kemampuan emosionalnya manusia atau otak emosionalnya manusia. Atau dalam sisi lain, kita bisa berbilang itu adalah cinta yang tidak bisa definisikan oleh kata. Itu. Nah, terus ada kasus-kasus lain juga, di mana ternyata kesuksesan orang itu tidak berdasar pada hanya IQ-nya saja atau intelligence-nya aja, kecerdasan apa kebalikan emosional, intelligence sih, kecerdasan logika, kecerdasan, IQ tuh kepanjangannya intelligence question ya, mungkin intelligence, kecerdasan intelligence. Ternyata kesuksesan manusia 20 tidak hanya bergantung pada IQ saja, tapi juga emotional intelligence-nya. Jadi ternyata berdasarkan riset, ternyata beberapa orang yang mencapai kesuksesan itu 90% pasti punya kemampuan mengelola emosi atau kecerdasan emosional dengan sangat baik dibanding orang-orang lain. Begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi emosi itu apa? Emosi itu adalah apa? Tadi aku cerita doang yang nggak jelasin definisi ya. Kalian baca aja lah di Google banyak kalau definisi. Intinya ya emosi itu adalah bohong banget aku kayak nggak tahu ini aku baca apa sih. Aku nggak bisa merangkai kata-kata dengan kayak sangat tekstual banget ya, itulah emosi itu kemampuan kemampuan untuk merasakan sesuatu dan membuat kita mengambil satu tindakan. Emosi itu kayak marah, sedih, senang, takut, cemas, ada banyak sekali emosi itu kemampuan untuk merasa. Nah gitu. Nah, jadi ini kalau dikutipan, dengan mata hatilah kebenaran terlihat, hal-hal penting tak tampak di mata. Setelah kita bahas emosi itu apa, ternyata ada situasi di mana ada anatomi pembajakan emosi. Hidup adalah lelucon bagi orang-orang yang berpikir dan tragedi bagi mereka yang mengandalkan perasaan. Nah, jadi kenapa sih kita kadang-kadang ada di situasi di mana atau misalnya orang-orang lain ada di situasi di mana mereka melakukan satu tindakan yang mereka kemudian akhirnya sesali karena mereka tidak bisa berpikir jernih pada saat itu. Kenapa sih itu bisa terjadi? Misalnya aja kita marah dan kita jadi meledak-meledak dan kita jadi melontarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain sementara kita gak sadar kalau misalnya kita ngelakuin itu, dan kemudian setelah kita melakukan itu kita menyesal, kenapa ya tadi aku ngelakuin itu, kenapa itu bisa terjadi. Ternyata itu namanya anatomi pembajakan emosi. Jadi nih, kalau secara saintifik ini dijelasin, aku suka banget bukunya karena semuanya dijelaskan berdasarkan penelitian dan data-data. Kalau berdasarkan otak itu merespon sesuatu, itu pertama kita nangkap dulu tuh dari penglihatan, misalnya tembus ke talamus, ada yang namanya talamus. Nah, talamus ini habis dari talamus dia pergi ke korteks visual. Habis dia pergi ke korteks visual, dia baru pergi ke amigdala. Amigdala itulah yang akan nanti merespon. Nah, jadi urutannya ada tiga. Pertama talamus, korteks visual, yang ketiga amigdala. Nah, di anatomi pembajakan emosi ternyata ada jalan pintas nih di mana urutannya menjadi talamus langsung ke amigdala, tidak melalui korteks visual. Apa yang terjadi kalau kita misalnya enggak melalui korteks visual itu tadi? Ya, peristiwa yang seperti itu tadi. Korteks visual ini fungsinya adalah untuk kita tuh memfilter, kita mencerna dulu, kita menganalisis dulu apa sih yang terjadi, apa sih hal yang sesuai, apa sih yang pas untuk aku merespon ini. Nah, itu kemampuan korteks visual, analisis dulu ini apa, gimana ya nanti caranya aku nanggepin dia, apa yang pas nih untuk aku lontarkan kepada dia. Nah, itu kemampuan yang dimiliki oleh korteks visual. Tapi ketika dari talamus langsung ke amigdala, berarti kan korteks visualnya hilang, dia nggak lewat situ tuh, dia lewat jalan tikus gitu misalnya, langsung aja gitu. Nah, jadinya kita terlambat, kita aksi dulu sebelum kita berpikir. Setelah kita aksi baru ternyata kita sadar yang tadi kita lakukan itu salah. That's why kenapa kita bisa marah-marah, atau misalnya ada orang kenapa dia bisa marah-marah atau melakukan tindakan yang setelah dia lakukan itu dia menyesal karena tidak bisa berpikir jernih sebelumnya. Itu namanya anatomi pembajakan emosi. Nah, setelah tahu tadi ternyata tuh emosi itu begitu, ada yang namanya anatomi pembajakan emosi. Nah, berarti kan PR-nya adalah gimana ya caranya supaya kita bisa menganalisis dulu tuh, supaya bisa seimbang nih. Gimana ya caranya? Kita nggak bisa dong, kayak misalnya aku mau kayak aku harus melalui korteks visual, nggak bisa. Tapi sebagaimana otak itu bisa dilatih, mungkin kita bisa belajar. Dan mengingat betapa pentingnya kecerdasan emosional ini terhadap hubungan diri sendiri, orang lain, dan relasi antar manusia, makanya kecerdasan emosional ini bisa dipelajari dan kayaknya wajib dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kecerdasan emosional ini dibagi jadi 5. Yang pertama ada self-awareness. Self-awareness, aware, berarti berarti sadar gitu. Berarti kita harus mengenali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada manajemen. Nah, manajemen itu berarti mengelola. Mengelola emosi. Jadi yang pertama kita mengenali emosi, yang kedua kita mengelola emosi. Yang ketiga kita motivasi, yang keempat kita empati, yang kelima kita membangun relasi. Itu 5 kecerdasan emosional. Yang pertama, kita harus kenali dulu diri kamu tuh apa. Nah, jadi ini ada satu cerita yang aku ingat di sini ya, di bab kenali diri ini. Waktu itu ada samurai ketemu sama pendeta. Si samurainya nanya ke pendeta, "Hai pendeta, coba tunjukkan aku gimana surga dan gimana neraka." Nah, terus si pendetanya bilang gitu kan dengan nada yang marah-marah, "Tahu apa kamu?" gitu kayak, memangnya aku mau menjawab itu dari seorang samurai gitu lah, pokoknya aku lupa juga konteksnya apa, tapi intinya dia marah-marah sama si pendetanya. Terus pada saat itu juga, pada saat si pendetanya dimarahin sama pada saat samurai dimarahin sama pendetanya, si samurainya kan langsung ngambil pedangnya dari tempat pedangnya. Terus dia kayak mau nebas si pendetanya karena dia marah kan. Terus si pendetanya dengan anteng bilang, sebelum pedang itu sampai ke lehernya, dia bilang, "Itulah neraka." Dengar itu, si samurai yang langsung jadi nggak jadi langsung langsung menyarungkan lagi pedangnya. Terus dia jadi tenang, terus dia jadi minta maaf. Terus si pendetanya bilang, "Itulah surga." Nah, apa yang bisa diambil dari cerita ini? Yang bisa diambil adalah ternyata kecerdasan emosi itu penting. Penting untuk kita mengenali diri sendiri dan mengelolanya gitu. Jadi ternyata kita harus kenal dulu apa sih itu? Apa sih perasaan kita? Gimana sih cara ngontrolnya? Nah, gimana kita mau tahu cara kontrolnya kalau misalnya kita nggak kenal? Kan kenalan dulu kan sebelum kita tahu gimana nih kita atur gitu. Nah, jadi ternyata emosi itu setiap emosi itu punya nilai dan punya maknanya masing-masing. Kenapa sih kita tuh dikasih amarah? Kenapa sih kita tuh dikasih kecemasan? Kenapa sih kita tuh dikasih kesedihan? Kenapa sih kita tuh dikasih perasaan-perasaan takut dan waspada gitu? Ternyata itu semua berfungsi dalam manusia menjalani kehidupannya. Masalahnya adalah kalau kita nggak bisa kontrol itu. Makanya yang pertama, kita harus kenalin dulu supaya kita bisa kontrol. Pertama, amarah. Kalau kita marah, itu nggak pernah deh tanpa alasan. Kamu nggak mungkin kamu marah-marah karena alasan. Tidak mungkin, hampir tidak pernah ada kemarahan kecuali ada alasan. Masalahnya kadang alasannya yang nggak benar. Alasan remet, tiba-tiba langsung marah kan. Nah, masalahnya adalah alasannya yang nggak. Nah, jadi apa sih yang memicu kita tuh bisa jadi marah? Yang memicu kita jadi marah pertama adalah ancaman bahaya. Kita merasa ada perasaan terancam bahaya. Nah, ancaman ini bukan hanya ancaman fisik, tapi juga ancaman simbolis yang mengakibatkan kita itu jadi marah gitu karena mungkin tercoreng martabat dan harga diri. Itu yang mengakibatkan marah. Nah, ada orang yang bilang kalau misalnya kamu marah, ya lampiaskan aja gitu. Atau di sini ada cerita di mana ada si sopir taksi, dia kan mau jalan tuh, tapi tiba-tiba di depan tuh ada ituan. Ada si pemuda, dia pengen nyebrang. Tapi itu tuh posisinya apa ya, gimana ya, kok aku lupa juga sih. Pokoknya intinya dia jalan, terus ada si pemuda ngalangin jalan gitu. Nah, jadi si supir taksi ini marah-marah ke si pemudanya itu. Woi, lihat dong jalan. Pokoknya dia ngomel-ngomel, dibentak-bentak si pemudanya. Terus dia bilang sama penumpangnya, iya, kamu harusnya marahin dia, karena kalau kita marah itu kita bisa jadi puas gitu. Kita kayak melampiaskan kemarahan kita. Nah, gitu. Masih banyak orang yang beranggapan kayak gitu. Kalau misalnya kita marah, kita harusnya melampiaskan itu supaya lega. Padahal ternyata aslinya enggak. Kenapa? Karena marah. Amarah itu memicu amarah. Jadi semakin kita marah, kita jadi pengen semakin marah lagi. Ada lonjakan pertama, lonjakan kedua, lonjakan ketiga, dan lonjakan-lonjakan seterusnya. Pemicu amarah itu salah satunya juga adalah amarah gitu. Makanya kalau marah, harusnya penanganan yang ditawarkan di bukunya adalah silahkan adu domba. Nah, di sini adu domba, ilmu adu domba kalian berguna sekali teman-teman kalau kalian marah. Jadi kayak adu dombain aja tuh alasan dibalik kalian marah. Misalnya ada kasus juga di buku itu di mana ada cerita pelamar kerja yang diinterview sama bosnya. Bosnya marah-marah ke pelamar kerjanya. Nah, di akhir interview, pelamar kerjanya disuruh balas ke bosnya. Kebanyakan mereka akan balas itu dengan amarah lagi. Berarti amarah itu memicu amarah gitu. Jadi kayak kalau kamu marah ke orang lain, orang itu bakalan marah kamu balik. Kamu lagi bakalan marah lagi ke orang. Nggak selesai-selesai maksudnya kayak gitu. Nah, jadi gimana supaya marahnya reda? Yaitu adu domba. Adu dombanya apa? Adu dombanya adalah adu domba pikiran. Nah, jadi si penelitian tadi sama, case-nya sama, ada interview, ada pelamar kerja sama si interviewernya. Nah, pelamar kerjanya dibentak-bentak sama si HRD-nya gitu, tukang interviewnya. Nah, sebelum mereka meminta si pelamar kerja ini marah-marah ke HRD-nya di akhir acara, ada sesi di mana si HRD itu ditelepon sama orang, terus dia juga marah-marah gitu. Kayak, kamu gak tahu aku sudah mengalami hari yang berat, dan blablabla, marah-marah juga ditelepon. Di akhir sesi, waktu pelamar kerjanya diminta untuk marahin HRD-nya balik, mau gak mereka? Ternyata jawabannya gak mau. Kenapa? Karena mereka jadi memaklumi kalau misalnya HRD-nya itu punya mungkin beban masalah yang lebih berat dibanding dia. Makanya dia memaklumi dan tidak ingin marah-marah lagi. Nah, ternyata di case yang sama, tapi ada pemahaman di sana itu tuh berbeda. Ada, kenapa? Karena adu domba pikiran tadi. Makanya pereda amarah itu adalah adu domba aja pikirannya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Kenapa, alasan marah kamu tuh apa? Bisa nggak kalau misalnya ternyata dia gini-gini-gini-gini, atau misalnya ternyata dia gini-gini-gini-gini, atau ternyata dia ya husnuzon gitu, kayak the power of husnuzon tuh kayak gitu. Jadi adu domba pikirannya. Yang kedua, kalau misalnya adu domba pikirannya tidak berhasil, biasanya kalau misalnya amarahnya udah melonjak dengan sangat tinggi dan kita, kalau misalnya kita ganggu, kita sabar ya gitu, atau misalnya gak gitu sih orang marah. Misalnya kita suruh dia untuk husnuzan, dia gak bisa karena kamu tuh gak ngerti aku. Ya gitu kan. Berarti yang, atau misalnya dia bilang jangan ikut-ikutan, kamu tuh gak tahu apa-apa. Gitu kan, misalnya orang marah gitu ya. Berarti solusi yang kedua adalah tunggu reda lonjakan adrenalinnya. Jadi ditunggu aja, jauhi aja orangnya, biarkan dia memikirkan dirinya sendiri dulu di tempat sepi. Sampai lonjakan adrenalin itu sudah reda, baru kemudian dia bisa berpikir jernih. Jadi kuncinya kalau kita rasa amarah adalah Jangan menekannya, tapi jangan lampiaskan. Tapi nggak ada yang lebih amazing dibanding kalau misalnya kalian belajar Islam, dan nggak perlu sebenarnya baca emotional intelligence. Ini sudah ada panduannya. Kalau misalnya di hadis itu Rasulullah ada bilang, la taqdab wa laqal jannah, jangan marah untukmu surga. Ternyata berdasarkan scientific, oh ternyata amarah itu kalau dilampiaskan akan memunculkan amarah lagi. Makanya Rasul nggak bilang untuk lampiaskan aja amarahnya supaya lega, enggak, tapi jangan marah untukmu surga, karena barang siapa yang mampu untuk menahan amarahnya dan tidak melampiaskannya, itu tuh bisa punya kecerdasan emosional yang lebih baik gitu. Itu kayak keren banget ya. Kok bisa ya dia? Kok bisa ya, Nak? Nabi tuh udah hadisnya tuh, udahlah kalian belajar Islam ya, sebenarnya kalau sama belajar ini sih. Cuman kan kadang kita perlu the way up, sisi aplikatifnya gitu kali di kehidupan sehari-hari, karena ketika belajar Islam kayak gak dikasih tahu. Oh ini gunanya ini di kehidupan sehari-hari gitu. Atau mungkin kurang aja why-nya tuh, kenapa sih kita harus belajar itu, tiba-tiba how-nya aja langsung. Gimana caranya? Nah, itu tadi marah. Nah, kita udah kenal tuh amarah gimana, cara nanganinnya gimana. Yang kedua ada kecemasan. Nah, kecemasan itu ternyata dibagi dua, teman-teman. Ada kecemasan yang kognitif, ada kecemasan yang somatik. Kecemasan yang kognitif itu berkaitan dengan pikiran. Pikiran kita yang bermain di sana. Kenapa ya? Gimana ya kalau misalnya di masa depan aku tuh gak bakalan sukses? Gimana ya kalau misalnya di masa depan nanti teman-teman aku pada hilang? Terus apa tadi yang aku pikir, apa tadi yang aku ngomongin di tongkrongan salah ya, misalnya gitu kan. Atau misalnya, blablabla, pokoknya ada pikiran-pikiran cemas, bisa overthinking di malam hari, itu kognitif berarti. Ada juga kecemasan yang sifatnya somatik. Nah, kecemasan yang sifatnya somatik itu berarti dia menyangkut fisiologis atau fisik kita. Tiba-tiba jantung kita berdegup kencang, tiba-tiba keringat kita keluar aja gitu, tidak keluar di tangan atau di seluruh tubuh dan lain-lain, kita mandi keringat lah. Nah, jadi kalau misalnya amarah tadi solusinya adalah jangan menekan tapi melampiaskan dan adu domba pikiran atau tunggu reda sampai adrenalinnya hilang. Kalau kecemasan solusinya adalah alihkan perhatiannya, banyakin distraksinya, pikirin hal yang lain. Jangan mikir hal-hal yang belum terjadi gitu. Pikirin aja hal-hal yang membuat kamu jadi upgrade diri. Nah, itu solusinya kecemasan. Atau kita lawan cemasnya, lawan risaunya. Kita harus kritis terhadap semua pengandaian-pengandaian itu tadi. Misalnya, gimana ya kalau misalnya di masa depan itu aku gak sukses. Nah, kita harus kritis. Sukses kamu apa? Kalau misalnya kayak gini, emang bisa di masa depan itu, emang di masa depan kamu gak bakalan sukses. Nah, sukses kamu tuh apa dulu? Coba rincikan dulu suksesnya apa. Bisa gak kita bisa gapai lagi di sini? Pokoknya dirincikan dan lebih kritis aja terhadap diri sendiri. Contoh tadi yang aku contohin itu gak ada sebenarnya di buku, cuman aku ngarang bebas aja kan, ini podcast-podcast saya. Terus rasanya. Nah, itu tadi kecemasan. Amarah sudah, kecemasan sudah. Ya, yang ketiga adalah kesedihan. Nah, kesedihan ini sebenarnya ada manfaatnya. Berduka itu ada manfaat. Tapi depresi yang berkelanjutan itu sia-sia. Nah, jadi kalau misalnya amarah tadi jangan dilampiaskan, kalau berduka atau kalau bersedih, boleh loh dirasain. Kayak, oh ternyata aku sedih. Boleh banget loh untuk kita tuh meromantisasi kesedihan itu dulu, supaya sedihnya keluar dulu. Nah, kalau sedih boleh tuh digituin. Kalau marah gak boleh, kalau sedih boleh. Tapi, lanjut lagi nih ke kata-kata berikutnya. Tapi, depresi yang berkelanjutan adalah sia-sia. Tapi jangan lama-lama. Jadi kalau mau sedih, kita boleh ngerasain sedihnya. Oke, aku akan sedih. Aku mau sedih, aku akan sedih satu malam. Atau aku akan sedih satu hari. Atau aku akan sedih dua hari. Setelah itu, kita janji nih. Kita punya janji untuk udahin kesedihannya gitu. Jadi kayak kita meromantisasi kesedihan itu dengan waktu. Tentukan waktunya. Nggak ada sih di buku, aku cuman ngarang bebas juga ini. Cuman berdasarkan pemahaman aku kayak gitu. Tapi kalau yang di buku ada, gimana sih penanganan kesedihan? Penanganan kesedihan itu adalah setelah kamu merasakan kesedihannya itu sudah selesai, kamu bisa kasih aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kesannya ini ya jelek ya, aktivitas-aktivitas yang membuat kamu tuh lebih bersemangat. Misalnya kamu kayak bisa jalan-jalan, bisa kayak coba olahraga. Nah ini tuh ada penelitian juga, karena ternyata olahraga tuh membuat kita berada di tingkat tertinggi apa ya, perasaan apa gitu pokoknya. Nah sementara sedih itu kan di bawah, jadi mereka tuh kontradiksi gitu antara yang di bawah sama yang di atas. Nah jadinya kita bisa keluar dari kesedihan itu. Atau kalau misalnya kita suka bersosialisasi sama orang-orang yang punya energi yang bagus gitu, bersosial lah. Atau kita bisa nolong orang waktu sedih, itu bener-bener menurut aku sangat membantu sih. Kalau misalnya aku lagi sedih tapi ada orang yang perlu bantuan, terus aku nolong dia, aku kayak merasa berguna lagi hidup aku gitu loh. Kayak ternyata aku bisa juga yang nolong orang. Atau misalnya, oh ternyata ada orang yang hidupnya tuh begitu, ternyata aku gak sendiri di dunia ini gitu. Nah jadi menolong orang itu sangat impact banget sih, kalau aku pribadi gak tahu. Nah yang selanjutnya tuh kita bisa perangkaan ulang kognitif itu kita bisa untuk nginget-nginget lagi sedihnya di mana, dan membuat yang negatif itu tadi jadi positif gitu. Jadi misalnya, kenapa ya dia nggak mau sama aku gitu. Misalnya aja. Atau saya, kenapa ya dia marah ya kalau digituin gitu. Karena kan kita bersedih karena kita memandang itu sebagai sesuatu yang negatif kan. Coba bayangin aja yang jadi positifnya. Ternyata kalau misalnya bla bla bla, misalnya yang mau sama aku ya udah nggak apa-apa. Aku bisa mengupgrade diri dengan lebih banyak lagi belajar gitu. Apa sih ini? Tiba-tiba nggak jelas. Selanjutnya ada berdoa. Nah itu tadi penanganan sedih. Berdoa tuh ampuh banget sih, kayak saat semua orang hilang dan gak ada di bumi, atau misalnya kamu gak didengerin sama satu telinga manusia manapun, kan kayak kadang kita kayak cuman pengen cerita aja kan, kayak kok gini banget ya hidup aku. Tapi kalau misalnya kita cerita ke orang lain kan kayak aduh dia hidupnya juga susah ya, masa aku nambahin bebannya dia, masa aku nambahin pikirannya dia ini negatif. Oh ya udahlah, curhatnya ke Allah aja gitu, curhatnya ke pencipta aja. Ya Allah kok gini-gini sih, ya udah curhat aja sama Allah ya Allah. Capek banget ya Allah hidup di dunia gitu. Tapi yang namanya juga dunia banyak banget ya tantangannya, ya Allah ya hebat banget kalau misalnya kita bisa laluin ini, tapi gak ada yang lebih hebat dari bantuan kamu di setiap langkah aku di bumi gitu kan. Makasih ya Allah atas segala nikmat yang sudah diturunkan, yang kalau misalnya dihitung-hitung secara matematika, aduh kamu ya Allah mau bersyukur banget punya ini semua gitu-gitu kan. Kayak kita bisa lebih merefleksi diri sendiri, tapi kita punya satu sandaran yang gak bakalan kemana-mana dan gak bakalan hilang sampai kapanpun. Kayak aman aja, feel safe gitu, jadi kayak tenang aja. Gila, berdoa sih, keren banget emang. The power of doa tuh kayak, wah gak perlu nih, kayaknya kita belajar ini, kita kayak belajar agama Islam aja udah lengkap semua mereka penjelasannya, cuman kadang kita implementasinya aja kan yang susah. Nah itu dia emotional intelligence. Kita udah tahu tuh cara ngenalinnya, cara ngendaliinnya. Nah, berarti selanjutnya kita belajar untuk memotivasi diri. Nah jadi memotivasi diri tuh teruslah berpikir optimis. Nah jadi kayak optimis itu ternyata menimbulkan harapan, sementara pesimis itu menimbulkan keputusasaan. Nah orang yang punya harapan yang tinggi dan itu gak mudah depresi. Nah orang yang punya harapan tinggi juga bisa lebih mudah untuk memotivasi dirinya sendiri. Nanti dijelasin tuh, udah panjang banget 34 menit coba tuh. Padahal aku berjanji untuk podcast ini tidak sampai 40 menit. Tapi ya udah kita mengalir apa adanya dan sampailah segitu. Kocak banget, panjang banget aku ngomong tanpa di script. Nah, yang keempat itu adalah kemampuan apa tadi? Kan sosial, yang emotional intelligence kan ada lima. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua, manajemen. Yang pertama, mengenali emosi. Yang kedua, manajemen emosi. Yang ketiga, motivasi diri. Nah, yang keempat, empati. Yang kelima, membangun relasi. Nah, empati. Empati ini menarik banget buat aku. Aduh, aku gak tau ingin bahas empati ini dari mana. Kayak, setelah aku belajarnya, aku sangat terbantu sekali untuk bergaul dengan orang lain. Terbantu sekali hidupku dengan sosial, the new sosial yang sangat membingungkan ini. Aduh, ini tuh kayak apa ya? Cheat game sosial gitu ya, empati. Nah, empati. Jadi sebenarnya sebelum aku baca emotional intelligence ini, aku dulu udah pernah belajar empati di internet. Nggak ada bukunya sih, cuma kayak bingung aja kan, kayak orang kan cerita, kan aku suka banget ya dengerin cerita, dan orang tuh banyak banget cerita ke aku, terus aku kayak bingung aja gimana sih how to handle the situation kalau misalnya orangnya nangis ataupun misalnya orangnya aduh gimana ya, aduh aku nggak tahu cara nanggepinnya gimana ya gitu kan. Nah, makanya aku belajar empati lewat internet. Nah, ternyata ini yang lewat internet aja ya, di buku nggak ada soalnya dijelasin. Ternyata empati itu dibagi tiga. Yang pertama ada empati kognitif, ada empati afektif ya, ya. Yang ketiga ada empati, wah lupa lagi aku, kognitif, afektif, sama empati. Wah lupa aku istilahnya, bener-bener lupa. Empati yang do action gitu. Nah, jadi kalau misalnya empati kognitif itu kita berempati tapi dari pikiran gitu. Jadi kita tidak perlu untuk bisa merasakan perasaannya dia, tapi kita cukup memahami mereka itu pemikirannya apa, hal apa yang mendasari mereka jadi berpikiran seperti itu atau punya sudut pandang seperti itu, atau situasinya bagaimana kok dia jadi bisa merasa seperti itu gitu. Latar belakangnya lah kita gali. Latar belakang kenapa orang itu bisa merasakan sesuatu itu. Nah, itu empati kognitif. Jadi semua-muanya bukan dirasakan tapi difikirkan, dan mereka ulang kejadian itu di kepala kita sendiri gitu. Itu namanya kognitif empati. Yang kedua ada afektif empati. Afektif empati itu kamu benar-benar ngerasain apa rasanya dia. Misalnya dia nangis, kamu juga pengen nangis. Nah, itu aku masih susah banget untuk ngerasain itu. Jujur, sejujur-jujurnya aku nggak terlalu bisa. Jadi selama ini aku pakai itu adalah empati kognitif. Yang ketiga adalah empati yang kayak langsung turun tangan. Kamu perlunya apa, aku bisa bantu. Nah, itu mungkin lebih mudah juga kalau kayak gitu. Di empati yang afektif sama empati yang ketiga itu tadi aku bisa lakuin, tapi kalau empati kognitif. Tapi kalau empati afektif, aduh aku angkat tangan deh, aku kayak bingung banget untuk ngerasain orang. Mungkin perasaan itu bisa ada kalau misalnya aku nonton film gitu kali ya, kayak terlintas jelas di, atau misalnya kamu, kan aku kayak deket banget sama orang itu, terus dia sedih, aku juga sedih gitu kali ya. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang kenal-kenal banget, susah banget ya ngerasain afektif empati itu. Nah, itu tadi empati. Tapi di buku ini nggak ada dijelasin itu. Itu cuman kayak bonus aja karena aku pengen ngomong aja ketiga jenis empati itu. Tapi kalau di buku sini mah nggak ada. Nah, kalau di buku sini mah dijelasin kalau ternyata tanpa empati kita tuh bisa jadi sosiopat. Nanti dijelasin tuh gimana saintifiknya empati. Oh, ternyata ada nih penelitian di satu kera melihat kera lain. Nah, ternyata ada juga penelitiannya. Itu aku ingat yang itu soal ceritanya. Oh, ada cerita juga yang aku ingat. Apa ya? Jadi tuh ada, aduh lupa lagi aku nama bela diri yang dari Jepang itu. Aduh, ada A-nya gitu. Apa ya, bela diri, pokoknya ada bela diri dari Jepang gitu, bukan samurai ya, bukan kungfu juga, depannya huruf A tapi aku lupa itu bela dirinya apa. Nah, suatu ketika ada orang yang ikut itu. Nah, terus dia itu pengen naik kereta. Nah, di dalam dia udah naik kereta. Di dalam kereta tiba-tiba ada orang habis mabuk-mabukan yang penampilannya urak-urakan, nggak tahu gimana, pokoknya dia mabuk. Terus dia datang masuk ke kereta, dia lempar bayi dari ibu yang lagi menyusui. Apa ya? Apa dia apa ibunya lagi gendong bayinya, terus pokoknya dia lempar aja itu bayinya sampai bayinya itu kena orang gitu pokoknya intinya. Terus semua orang di sana takut. Terus akhirnya dia pokoknya kayak ya pokoknya kayak orang menyeramkan gitu kali ya, mengancam kenyamanan orang lain juga. Nah, si orang yang pernah ikut bela diri ini, dia udah siap-siap tuh untuk menghajar orang itu kalau misalnya orang itu tiba-tiba ngapa-ngapain lagi ya yang mengganggu orang lain gitu kan. Tapi dia ingat pesan gurunya yang bilang belajar ilmu bela diri ini adalah untuk mendamaikan. Kalau misalnya kamu apa? Tiba-tiba aja dulu, Pak. Kalau misalnya kamu malah yang memicu pertengkaran, berarti kamu sudah memusuhi alam, ya gitu. Pokoknya tinggal kayak gitu. Nah, tiba-tiba saat dia memutuskan untuk wah ini udah nggak bisa di nggak bisa ditoleransi lagi nih kebobrokannya dia, tiba-tiba waktu dia sudah memutuskan untuk pengen mukul si orang itu, ada nih kakek atau orang-orang atau orang tua umur 70-an masuk ke kereta. Terus dia tiba-tiba ngajak si pemabuk itu ngobrol, bilang hai kayak gitu kan. Habis itu diajak ngobrol kayak, kamu suka minum ya? Tadi minum apa? Baru si kakek-kakek itu cerita, aku tadi minum, aku juga suka minum, bla 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 bla. Baru dia cerita istrinya, baru dia cerita pohon persik, baru dia cerita dan lain-lain. Baru akhirnya si pemabuk itu jadi duduk sama dia gitu, sini sini duduk kan, dipanggil duduk. Akhirnya si pemabuk itu duduk sama dia, terus cerita, aku juga suka pohon persik gitu kan. Terus si orang tua itu tadi kayak, wah kamu juga suka pohon persik, berat pasti istrimu istri yang cantik ya gitu. Terus dia kayak, istri aku meninggal dunia. Nah, di situ habis itu dia cerita tentang kesedihan-kesedihannya dia. Akhirnya sampai kereta itu berjalan, nothing happen gitu. Jadi kayak si kakek-kakek tua ini sama si pemabuk itu tadi ngobrol. Nah, itu salah satu ciri-ciri kecerdasan. Emosi yang luar biasa menurut aku tuh kayak empati, empati banget sama orang itu kayak. Ternyata dia memahami, ternyata dia pengen dipahamin gitu. Apa sih? Nah, terus nanti itu ada udah 42 menit, masya Allah panjang banget. Terus nanti di sini tuh di buku ini tuh bakalan jelasin nanti penerapan kecerdasan emosionalnya apa sih yang kita bisa lakukan. Ternyata laki-laki sama perempuan itu beda banget loh. Oh, ternyata laki-laki tuh dia itu bangga karena sifat mandiri dan merdekanya dia, sementara perempuan itu dilihat, mereka melihat sesuatu, melihat diri mereka itu adalah bagian dari jaringan satu hubungan gitu. Jadi kayak harmoni nih yang diciptakan sama perempuan itu lebih keharmonian untuk menggandeng semua. Tapi kalau pria itu yang dibanggakan adalah mandiri dan merdekanya dia. Makanya kalau misalnya pria nggak tuh, makanya kalau misalnya laki-laki ngumpul kan kebanyakan mereka itu ya olahraga ya, atau melakukan sesuatu yang sifatnya kompetitif karena mereka menjunjung tinggi kemandirian dan kemerdekaan mereka. Tapi kalau misalnya perempuan biasanya mereka jalan-jalan atau misalnya gibah cerita tentang hidupnya gimana gitu kan, update kehidupan dan bla bla bla, karena mereka tuh menjunjung tinggi atau melihat diri mereka sebagai bagian daripada jaringan hubungan. Nah, jadi itu beda banget. Nah, ketika mereka berdua ini dipertemukan, bakalan muncul konflik-konflik karena ketidaknyambungan antara otak yang dititipkan pada laki-laki dan otak yang dititipkan pada perempuan. Jadi di sini juga di bukunya, wah, ada nasihat pernikahan. Aku juga bingung ini buku emotional intelligence apa buku apa, tetap ada nasihat pernikahannya. Coba. Keren banget. Yang paling aku suka adalah cara mengkritik. Jadi selama ini, setelah membaca buku ini, aku sadar banget kalau aku salah. Aku salah banget sama ini. Aku kayak kalau bisa diulang kritikan aku terhadap orang lain, aku kayak pengen ngulang gitu. Karena ternyata aku mengkritik pada pribadi, padahal seharusnya itu enggak boleh. Jadi beda tuh antara keluhan sama kritikan. Kalau kritikan, kita tuh langsung ke pribadinya dia. Kamu tuh terlalu egois. Itu satu-satunya hal yang aku sangat sesali. Itu yang aku menyampaikan kepada orang lain, karena kayak aku mencap dia sebagai orang yang egois, padahal bukan, maksud aku bukan kayak gitu, tapi keluarnya itu gitu. Aduh, sorry ya, sorry banget. Tapi ternyata ada keluhan. Nah, keluhan itu adalah gimana caranya kita menyampaikan itu, yang kita spesifik pada tindakannya dia, dan gimana supaya dia tahu gitu. Kita tuh kesal, atau kita tuh marah, atau kita tuh nggak suka, atau kita nggak senang karena tindakan kamu yang ini. Bukan berarti aku benci kamu, aku bukan berarti aku benci kamunya, tapi karena tindakan kamu yang begini aku jadi nggak suka gitu. Nah, itu keluhan. Jadi di sini diceritain antara perbedaan kritik sama keluhan. Gimana sih cara mengkritik atau mengeluh yang baik kepada orang lain? Yang pertama, kita langsung pada sasarannya apa. Yang kedua, kita menawarin solusinya apa ya. Yang ketiga, kita kalau bisa face to face. Dan yang keempat adalah peka atau empati. Jadi kita harus lihat dulu dia tuh lagi di situasi apa. Bisa nggak kita kasih dia satu pesan yang begitu gitu. Nah, terus di sini banyak banget sebenarnya yang bisa kamu bedah di dalam buku ini. Wah, keren. Nah, jadi nanti di sini ada pikiran dan pengobatan, buat apa pikiran kita tuh sangat berkorelasi terhadap kesehatan diri. Terus ada juga kesempatan emas, di mana ternyata kenapa sih orang-orang itu bisa nggak cerdas secara emosi? Nah, karena biasanya dimulai dari sekolah pertamanya dia sewaktu dia hidup di bumi. Apa sekolah pertamanya? Keluarga. Nah, siapa keluarganya? Gimana peran orang tuanya? Dan ternyata satu-satunya yang, bukan satu-satunya, dan ternyata orang yang paling berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang itu adalah ibunya. Makanya selain ternyata buku ini ngajarin aku untuk belajar diri sendiri, belajar orang lain, belajar menjalin satu hubungan, ada nasihat pernikahannya dong di buku ini, dan ada juga ilmu parentingnya ternyata. Applause. Jadi aku takut banget kalau misalnya aku gak bisa untuk gimana ya mendidik seorang, itu orang loh yang dididik. Aku takut aja kalau gak bisa untuk menyalurkan yang terbaik gitu. Ya, jauh banget. Sudah, mari kita akhiri kehaluan ini. Terus ada juga di sini nanti, ternyata emosi itu bisa dididik ulang. Jadi meskipun kita ada banyak kurangnya mungkin, kalau misalnya kita pernah berada di keluarga yang gak enak, broken home, KDRT, perceraian, dan lain-lain, itu kan biasa emosi yang, kecerdasan emosi dari orang itu kan ada yang terganggu gitu. Bisa jadi dia kayak menghindari untuk ketemu sama orang lain karena takut kecewa lagi atau gimana-gimana gitu kan. Nah, ternyata jangan menyerah teman-teman, karena sirkuit emosi itu bisa dididik ulang. Nah, jadi nanti di sini dijelasin juga gimana tuh caranya memulihkan diri dari trauma. Nah, gimana ya kita bisa bangkit lagi dari trauma yang sudah kita miliki. Salah satunya adalah kita harus memulihkan kembali rasa aman. Yang kedua, juga kita harus ceritain lagi, dan kita nyusun lagi, reka ulang kejadian lagi. Makanya mungkin di TV-TV itu kalau misalnya orang ke psikolog atau psikiater kan mereka disuruh cerita, karena sebenarnya itu bukan berarti psikolognya kepo sama kamu, enggak, Tapi kamu disuruh nyusun kembali atau reka ulang kejadian lagi. Di mana tuh letak yang kamu bisa evaluasi atau bisa kamu tarik atau reka ulang? Ya itu tadi, reka ulang kognitif. Jadi pemikiran kamu reka ulang lagi, ambil yang positif-positifnya. Jadi ketimbang kita ngambil yang negatifnya, kita ngambil yang positifnya. Akhirnya kita bisa menerima itu dengan bijak, apalagi sebagai manusia dewasa yang tumbuh untuk belajar dan mengajarkan. Nanti ada juga nih dibahas tentang kerugian buta emosi. Apa sih kalau misalnya kita buta emosi, apa yang bisa terjadi sama diri kita? Nah, kita bisa menarik diri, kita bisa cemas, kita bisa depresi, kita bisa bermasalah sama fokus, kita bisa nakal, kita bisa agresif terhadap orang lain. Nah, atau semua deh yang mengakibatkan kita jadi punya penyakit mental health, menurutku itu karena kita nggak cerdas emosional. Makanya cerdas emosional itu penting banget, karena cerdas emosional itu adalah 80% aspek kehidupan manusia yang bikin orang itu bisa sukses dalam kehidupan. Gitu. Karena ternyata kecerdasan emosional tuh enggak cuman berkaitan sama orang lain juga, tapi diri sendiri. Gimana ya caranya kalau aku marah, kalau aku takut, kalau aku cemas, ngendaliinnya gimana ya? Orang itu gimana ya? Kita bersosialisasi sama orang, memimpin sih kebanyakan orang-orang atau pemimpin-pemimpin dunia itu pasti punya kecerdasan emosional yang baik. Kenapa? Karena manajemen manusia itu diperlukan banget kan dalam kita memimpin. Tiba-tiba ada orang yang, oh ternyata sifat dia tuh kayak gini. Ada orang yang sangat bertolak belakang dengan orang yang tadi kita lihat. Oh ternyata sifatnya dia tuh begini. Nah, gimana caranya the way kita untuk nyampaikan satu keinginan atau tujuan bersama ke berbagai orang yang berbeda, itu kayak PR banget. Dan kita perlu kemampuan empati dan cara mengkritik dan cara manage diri sendiri itu tadi. Keren sih overall bukunya. Oke. Itu tadi cerita soal bukunya, udah capek ya. Ditunjukkan pada seberapa rendah nada suara saya di akhir. Nah, kalau gitu udah kita apa ya? Aku akan bahas tentang kekurangannya. Kekurangan buku ini adalah sebenarnya buku ini bagus karena diimbangi oleh banyak sekali penelitian yang bahkan aku mungkin bisa lupa kalau kalian tanya apa aja cerita atau penelitian-penelitian yang dilakukan di buku ini. Karena aku nggak tahu, ini banyak banget penelitiannya dan banyak sekali datanya di sini. Itu satu poin plus, tapi di satu sisi data yang nggak relevan atau ketinggalan zaman mungkin karena udah lama banget diterbitin ya. Ini tahun 9 berapa ya? Coba kita lihat. Nah, diterbitkan pertama kali tahun 96, bahkan sebelum saya lahir. Dan ini udah tahun 2023, jadi betapa tidak relevannya data-data yang disajikan, meski jadi ada banyak data, tapi karena nggak relevan dan nggak menyesuaikan dengan kondisi terkini, ya aku maklum sih, karena kan yang mungkin juga udah tua mungkin. Tapi jadinya karena ketidakrelevan itu aku jadi enggan-engganan gitu, jadi kayak malas untuk ngabisin buku ini, meskipun pada akhirnya aku ngabisin buku ini. Udah, itu aja kekurangannya. Dan kekurangan satu lagi, dia tidak begitu menjawab pertanyaan-pertanyaan aku di luar daripada itu. Tapi overall, buku ini sangat menginspirasi dan wajib dibaca untuk orang-orang yang mungkin punya kesulitan dalam bersosialisasi atau mengenali diri sendiri, atau yang punya kecerdasan intrapersonal yang rendah seperti aku. Ini akan sangat membantu. Kalau gitu udah, itu aja. Makasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan tolong dimaafin kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Akhir kata, aku akan tutup dengan quotes. Bukan menggunakan perasaan untuk mendidik, tapi mendidik perasaan itu sendiri. Gitu. Ini ada pemberitahuan nih. Disinkan. Nah, waktu rekaman maksimum adalah 60 menit. Aku udah 55 menit. Aku baru tahu kalau Spotify ngasih pemberitahuan. Udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.